Tere hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulate Hea Sõnumi raadiot ja täna oleme siit otse-eetrist stuudiost koos Antoniga. Tere Anton!
Tere Andras ja jumala õnnistust ja rahu kõikidele raadiokuulajatele siit Viimsi paeselt kaldapealselt, uduselt kaldapealselt.
Täna meil siis plaanis lugeda teise Korintuse kirja 11. peatükk. Siin on 33 salmi. Loeme nüüd läbi ja siis arutame salm salmi aval. Tulemas on siis ka kuulatamatu küsimus, mida me tahame saate lõpus arutada oma vahel. Aga alustame palvega. Ole Anton.
Armas issand, me oleme loodud selleks, et kumardada elava Jumala ees. Ja sa oled ilmunud meile selleks, et me õpiksime tundma sinu läbi, armas Jeesus Jumala olemust ja võiksime uskuda sinusse, saada õnnistatud, saada päästetud ja saada ka julgustust oma elus. Issand, ma palun, et sa selle sõna läbi täna sinu kirkus ja sinu isiku au tuleks esile kõikide meie südametes ja me palume, issand, et me võiksime julgelt oma usuelu rajada Jumala armastusele, mis on ilmutatud Jeesuses Kristuses. Issand, selleks õnnista täida oma püha vaimuga kõiki kuulajaid ja ka meid, kes me siin kuulutame ja anna taevast oma elava sõna tuld meisse kõigisse. Jeesuse kallil nimel. Aamen.
Aamen. Kellel on siis piiblit, võite ka vaata selle teise Korintuse kirja koha pealt ja 11. peatükk. Esimene salm, Paulus siis jätkab siin. Oh, et minult ometi salliksite natuke rumalust. Vahest ehk sallitegi. Ma olen ju armukade teie pärast, jumaliku armukadedusega, sest ma olen teid kihlanud ühele ainsale mehele, Kristusele, et teid esitada temale puhta neitsina. Aga ma kardan, et nõnda nagu madu peitis Eevat oma kurikavaluses, vahest teiegi mõttelaad rikutakse ja ta loobute lihtsusest ja puhtusest Kristuse suhtest. Sest kui keegi tuleb ja kuulutab mingisugust teist Jeesust, keda meie ei ole kuulutanud, või kui te saate teise vaimu, keda te ei ole saanud, või teise evangeeliumi, mida te ei ole vastu võtnud, siis te seda sallite küll. Mina ei arva ennast sugugi vähem olevat neist ülisuurtest apostlitest, aga ehk ma küll olen koolitamata kõnekunstis, ei ole ma seda siiski mitte tunnetuses, mille me oleme teile alati kõiges teatavaks teinud.
Kas ma tegin pattu sellega, et ma ennast alandasin, et teid ülendataks ja teile ilma palgata kuulutasin Jumala evangeeliumi? Teisi kogudusi ma riisusin neilt palka võttes, et teenida teid. Ja kui mul oli puudust teie juures olles, ei olnud ma kellelegi vaevaks, sest mis mul puudus, selle täitsid vennad, kes tulid Makedooniast. Ma ei tahtnud milleski olla teile koormaks ega taha nüüdki. Nii tõesti, kui Kristuse tõde on minus, ei takistata seda mu kiitlemist Ahaia maakohtades. Miks? Kas sellepärast, et ma teid ei armasta? Jumal teab seda. Aga mida ma teen nüüd, seda teen edaspidigi. Et ära lõigata nende põhjust, kes tahavad, et neid leitaks selles, millega nad kiitlevad, olevat samasugused nagu meie. Sest need inimesed on valeapostlid, petised töötegijad, kes endid moondavad Kristuse apostleiks. Ja see ei ole ime, sest saatan ise moondab ennast valguse ingliks. Seepärast ei ole suur asi, kui ka tema abilised end moondavad õigsuse abilisteks, ent nende ots on nende tegude järgi.
Veel ma ütlen, ärgu keegi arvaku mind rumala olevat, aga kui ometi, siis võtke mind vastu kui rumalat, et ka mina võiksin pisut kiidelda. Mida ma nüüd räägin, seda ma ei räägi kui issandalt saadud, vaid otse kui rumaluses, olles kindel, et mul on õigus kiitlemiseks. Kuna paljud kiitlevad lihapoolest, siis kiitlen minagi. Te ju sallite meelsasti rumalaid olles ise arukad. Te sallite, kui keegi teid orjastab, kui keegi teid paljaks sööb, kui keegi teid koorib, kui keegi on ülbe, kui keegi teid näkku lööb.
Häbi pärast ma ütlen, et meie nagu oleksime olnud nõdrad, aga mille peale keegi julge on, ma räägin rumaluses, selle peale olen ka mina julge. Nemad on Eebrea mehed, mina ka, nemad on Iisraeli lapsed, mina ka, nemad on Abrahami sugu, mina ka, nemad on Kristuse teenijad, ma räägin nüüd pööraselt, mina olen rohkem, ma olen palju rohkem vaeva näinud, rohkem vangis olnud, palju rohkem hoope saanud, sagedasti olnud surmahädas. Juutide käest olen saanud 5 korda ühe hoobi vähem kui 40. 3 korda on mind keppidega pekstud, 1 kord kividega visatud, 3 korda olen üle elanud laevahukku, terve öö ja päeva olen ulpinud veevoogudes. Sagedasti oma teekondadel olen ohus olnud jõgedel, ohus rööblite käes, ohus oma rahva seas, ohus paganate seas, ohus linnas, ohus kõrbes, ohus merel, ohus valevendade seas, töös ja vaevas, sageli valvamises, näljas ja janus, sageli paastumises, külmas ja alasti.
Peale kõige muu, päevast päeva vastutus koorem mure kõigi koguduste pärast. Kes on nõder ja mina ei peaks jääma nõdraks? Keda kiusatakse ja mina ei peaks süttima? Kui tuleb kiidelda, siis ma kiitlen oma nõtrusest. Jumal, meie issanda Jeesuse Kristus isa, kes olgu igavesti kiidetud, teab, et ma ei valeta.
Damaskuses valvas kuningas Aretase pealik damasklaste linna ja tahtis mind kinni võtta, aga mind lasti korviga läbi müüriakna alla ja ma pääsesin tema käest. Aamen.
Aamen. Ja see, mis me lugesime, see oli 2. Korintuse kiri, 11. peatükk ja hakkame siis vaatama salm salmihaaval, mis siin, milles siin jutt on täna? Tahad sa Anto midagi sissejuhatuseks kõelda?
No tänane peatükk tundub olevat siis ikkagi keskendunud kahele asjale. Esimene asja on eksitused kristluse sees, mitte kristlusest väljapool, vaid kristluse sees ja teine on siis apostli oma kannatus Kristuse pärast ja neid asju me siis proovime täna puudutada.
Et mis arvad, kui me ütles küsimuseks täna sellise asja, mul omal tekis või küsimus, et neljas salm ütleb see nii, et sest kui keegi tuleb ja kuulutab mingisugust teist Jeesust, keda meie ei ole kuulutanud, või te saate teise vaimu, keda te ei ole saanud, või teise evangeeliumi, mida te ei ole vastu võtnud, siis te seda sallite küll. Et mis jutt siin on sellest teisest evangeeliumist, teisest Jeesusest ja veel teine vaim ka, et kas on siis olemas sellised asjad, millest Paulus räägib ja millest ta hoiatab?
Ja küsiks sellise küsimuse, et kas Kristusest on võimalik siis ära eksida, eemale eksida?
Aha. Et kas Kristust on võimalik ära eksida, eemale eksida?
Eemale minna, jah. Mm. Ära eksida või eemale minna. Et see oleks selline vormistus. Et ja. Kas inimesed peavad seda võimalikuks?
Et kas on üldse võimalik selline lugu, et inimene võtab küll vastu, aga võtab vastu hoopis vale evangeeliumi, ja. Vale Jeesuse, mingi teise vaimu.
Ja.
Selga, kuidas meil küsimuse võiksime vormistanud nii, et see oleks küsitav ja vastatav?
Ja, no küsime siis, kuidas teha vahet tõelise ja vale Jeesuse, tõelise ja vale evangeeliumi ja tõelise püha vaimu ja siis saatanliku pettuse vahel.
Kuidas teha vahet tõelise Jeesuse ja tõelise evangeeliumi
ja tõelise püha vaimu vahel ja tõelise püha vaimu ja vale Ja. Vahel.
Nii et kuulad, kellel on siis mõte, et siis kirjutage meile, kuidas teha siis vahe tõelisel ja valel, nii nagu see oli siis ka kirjas, evangeeliumil, Jeesusel ja vaimul, et mis, jah, kuidas teha siis vahet tõelisel evangeeliumil ja valel evangeeliumil. Kellel on mõte, et siis kirjutage meile kirjakasti ja siis saate lõpus me arutame seda. Hakkan pihta esimene salm, siis Paul ütleb, oh, et te minult ometi salliksite natuke rumalust. Vahest ehk sallitegi, ma olen ju armukade teie pärast jumaliku armukadedusega, sest ma olen teid kihlanud ühele ainsele mehele, Kristusele, et teid esitada temale puhta neitsina.
No see esimene salm ütleb juba nii palju ära meie vaimulikust olukorrast, et esiteks Paulus nimetab seda meie olemist Kristuses maailma jaoks rumaluseks, ehk siis maailm ei mõista seda, kui inimene nimetab ennast Kristuse pruudiks, olgu siis mees või naine, et see on maailma silmis juba täielik rumalus või aru saamatus. Teiseks maailm ei mõista ka seda, et Jumala armastuse sees on ka olemas teatud armukadedus. Ehk siis kui Issand on omandanud kedagi Kristuse vere läbi, ta on oma lapseks ta võtnud, siis ta suhtub sellesse inimesse jumaliku armukadedusega. Ehk siis ta kuulub Jumalale, ta ei lase teda niisama naljalt minna ei maailma ega ka kuskile valede ja eksituste sisse. Ja et siin on veel öeldud seda, et me oleme kihlatud Kristusele, ehk siis talle pulmad, nagu ilmutuse raamat räägib, kus siis kogu Kristuse ihu on oma siis peigmehega kokku saanud, mida Jeesus väljendab siis loos 10 neitsist, et need läksid pulma, kes olid valmis ja kogu Kristuse ihu, kes oli valmis, saab siis oma peigmehega kokku ja esitatakse siis Kristusele kui puhast neitsit, et siin on sellised väga sügavad vaimuliku olemise asjad sees. Kihlus, armastus, armukadedus ja ka puhtus, neitsilik puhtus. Ja siit tuleb ka välja, et Kristuse ihu kui kogudus peaks siis seilitama kuni talle pulmadeni puhtuse puhta rüü. Andrus, kuidas see on võimalik?
Toitab ju need, et see puhas rüü, kes on oma rüüd pesnud talle veres, kes on saanud siis valged puhtad riid, et see on siis pühad õiged teod, need on need, mis toimuvad Kristuses. Aga just see, et ennast neitsin hoida, et olla siis ustav, noh neitsin hoidma tähendab nagu olla ustav siis oma peigmehele. Ja ka meil on see, et meil on ka, kui me oleme Kristuse vastutud, siis me tahame tal olla ustavad, et mitte ennast segada selle maailma ebajumalatega, mitte käia kummardamas kõik jumalaid, et öelda, jah, jumal on igal pool ja see on sama jutt nagu neitsik ütleb, et armastus on hea, eks ole, ja siis, aga ei, hoiad just ennast sellele Kristusele, ei käi teisi jumalaid kummardamas, mis iganes siis ka see ei oleks ja nii ongi puhtad riided, neitsis on selline võrd pilte, noh, mehel on raske aru saada seda asja, nagu et meie nüüd oleme mingisugune pruut või et meid on kihlatud, nagu Paulus siin ütleb, sest ma olen teid kihlanud ühele ainsele mehele. Noh, see tundub mehele selline aru saamatu, aga see on nagu võrdpilt, lihtsalt mida tähendab siis kihlus, mida tähendab see üksteisele truu olemine ja ustav olemine. Et see on tegelikult väga hea võrdpilt.
Ilmutuse raamat ütleb nii, rõõmutsegem ja hõisakem ja antkem temale au, sest talle pulmad on tulnud ja tema naine on ennast valmistanud ja temale on antud riietuda hiilgavasse puhtasse lõuendisse. See lõuend on pühade õigus või õigsus, mitte õiged teod. See õiged teod, mis tuleb eestikelsest tõlkest, on pigem katoliiklik arusaam meie õigusest Kristuses. Ja õiged teod tulevad Efesuse kirja järgi Efesuse 20 alles siis, kui me oleme päästetud, ehk siis need on need, mis on tehtud juba Kristuse õiguse sees, aga see, millega me taevasse pääseme, on Kristuse õigus, nagu ingliskeelne King James ka seda ütleb, see on siis ilmutuse 19:8. Nii et need on, see tuleks ära parandada, et see ei ole meie õiged teod, millega me taevasse pääseme, vaid Kristuse vere õigus ja teod, mida me siin siis oleme teinud Jumala armust, nende eest saame meie siis taevas oma palga. Ja see vahe tuleb teha. Aga see Kristuse ihu ja ehk pruudi ja neitsilikkus peab säilima, talle naine peab ennast olema valmistanud ja nii nagu sa Andrus õieti ütlesid, et ehk siis mitte mingil juhul siis läinud nii-öelda piltikult öeldes külapoistele ukse peal silma tegema ega ebajumalaid teenima, et pruut peaks säilima ja ennast palve ja tõe ja teenimise kaudu siis valmistama.
Tänane küsimus, mida me tahame siin saate lõpus arutada, kõlab nii. Kuidas teha vahet õigel ja valel evangeeliumil, samuti siis ka õigel valel Jeesusel ja õigel ja valel vaimul? Kellel on mõtteid, siis kirjutage, sellest on siin tänases peatükis ka juttu ja siis saate lõpus arutame, see on üsna tõsine teema.
Ja üldiselt inimene, kes palub Jeesus oma südamesse, ta küll kogemuslikult tajub kohe seda puhtust, vabadust, rõõmu ja rahu, aga ta võib sattuda olukorda, kus ta õpetuslikult võib langeda ka teise õpetuse, teise evangeeliumi ja ka teise vaimu meelevala alla, kes siis toovad teise Jeesuse inimeseni. Ja selline võimalus on olemas, et sageli noored kristlased, nad nagu ei taju seda võimalust, aga kui nad loevad piiblit ja eriti Uut Testamenti, siis me näeme, et Paulus viitab siin saatana tööle, maole, paradise aias, kes meelitas ja ahvatles siis Eeva kaudu ka Aadama ära Jumalaga osadusest. Ja see on siis ka me Kristuse ihu sees veel võimalik. Ja seda võimalust me peame arvestama ja sellepärast apostlite neljas peatükk ütleb siis sellise retsepti, kuidas mitte langeda, et nad jäid igal päeval apostlite õpetusse, osadusse, leivamurdmisse ja palvetesse. Et see on nüüd vastukaal sellele, et inimene ei langeks ära Kristuse õigelt aluselt.
Kolmas salm, Paulus jätkab siis, aga ma kardan, et nõnda nagu madu petis Eevat oma kurikavaluses, vahest teiegi mõttelaad rikutakse ja te loobute lihtsusest ja puhtusest Kristuse suhtes. Vaata, mis ta siin ütleb, mis see madu siis tegi. Ta petis Eevat kurikavaluses, et vahest teiegi mõttelaad rikutakse, tähendab, et see sama mõtlemine, milles on siis lihtsus sees, kus te ja te loobute lihtsusest ja puhtusest Kristuses. Vaadake, igasugune lihtsus ja puhtus Kristuse suhtes, need on sellised tingimuslikud asjad, mis, selline, mis Jumal meie sees muudab, et kui enne olid hästi kaval selline ja omast arust püüdsid asju korraldada, siis nüüd Kristuses sa oled väga lihtne, Kristuse suhtes me võtame vastu teda lihtsalt, me teises kohas veel kirjakohta ütleb, et kes on Jumalaga lihtne, sellega on ka Jumal väga lihtne ja arusaadav ja kes tahab olla keeruline, väga sellele muutuvad ka need Jumal asjad keeruliseks ja on raske arusaada, aga nii kui me pöördume, parandame meelt, võtame väga lihtsalt Kristuse vastu ja usaldame teda kõiges, et soovime tergi käia, siis tegelikult Jumal teeb selle asja võimalikuks ja teeb ka lihtsaks.
Ja kui me siis igapäevaselt jääme sellesse, mida siis ka, kuhu siis algkogudus ka jäi, et me jääme igapäevasesse sõnalugemisse, igapäevasesse õpetusse, igapäevasesse palvesse isiklikult ja ka koguduse kaudu. Et siis on peaaegu võimatu meid nüüd õigelt teelt kõrvale juhtida või ära meelitada. See mõttelaad on ingliskeelne sõna mind, ehk siis meie mõtlemise viis Kristuse suhtes ja nii nagu sa ütlesid õieti, et mida lihtsam on meie usk Jumala sõnasse, et me ei otsi nende sõnade tagant ise mingisuguseid sümboleid võrdpilte, vaid lähtume sellest, mida Jumala sõna meile ilmutab ja suhtume lapseliku otsekohesusega, aga ka meheliku arusaamisega sõnasse, siis meie säilitame oma puhtuse ja lihtsuse Kristuse suhtes. Aga neljas psalm ütleb siis seda, et on võimalik ja läbi kristluskonna ajalugu näitab seda, et on võimalik, et tuleb keegi inimene ja hakkab siis kuulutama teist Jeesust. Ja siin see teine Jeesus on väga tähendusrikas väljend Paulusel, sest see ei ole Jeesus Kristus Jumala poeg, sest Jeesuse nime Andrus ju kannavad ju paljud tänapäeva maailmas. Näiteks Ladina maailmas on ju neid Jeesuseid miljonite viisi. Inimesed kohe nagu panevad omale au asjaks oma pojale nimeks Jesus või ja panevadki ja ka juudi maailmas Jehoshua, siis ka, mis on tegelikult ka Joosua eesti keelest tõlgitud, see sama nimi Jehoshua on levinud nimi. Aga Jeesus Kristus, Jumala poeg, on ainu isikuline isiku nimi, siis Jeesus Messias, tegelikult peaks seda tõlkima ju nii, mitte Jeesus Kristus, vaid Jeesus Messias, Jumala poeg.
Nii, aga selle me võtame veel siin saate lõpupoole arutusele. Küsimus täna külas siis nii, kuidas teha vahet õigel ja valel evangeeliumil, õigel valel Jeesusel ja õigel ja valel vaimul, kellel on siis mõtteid, kirjutage meile kirjakasti kaudu ja siis me seda veel saate lõpus arutame. Viies salm. Mina ei arva ennast sugugi vähem olevat neist ülisuurtest apostlitest, aga ehk ma küll olen koolitamata kõnekunstis. Ei ole ma seda siiski mitte tunnetuses, mille me oleme teile alati kõiges teatavaks teinud.
Ja, ehk siis Paulus ei eelda, et inimene, kes saab päästetud, peaks olema esiteks väga kõrgelt koolitatud või teoloogilise haridusega. Ja ka ta ei eelda tegelikult seda, et ka siis vaimulik töötegija peaks olema siis magistrikraadiga ega ka kõnekunstis koolitatud, vaid ta eeldab kõigepealt seda, et inimene, kes käib Kristusega, töötab Kristusele ja elab tema sees, peaks tunduma lihtsuses, puhtuses ja otsekohesuses, osaduses Jumalaga Kristust Jeesust Jumala poega.
Ja seda saab mitmes kohas kinnitust selline ka tõsiasi, et Paulus ei jätnud midagi nagu enda teada, ta ei jätnud midagi rääkimata või ei pidanud midagi salajasega, ei avaldanud seda mingile kitsele ringkonnale, vaid ta andis kõik tunnetuse, mis tal oli siis Kristusest tunnetus, siis siin algtekstis tähendab siis nagu teadmine või teadmised või oskused. Vene keel ütleb siin niimoodi, Paznani.
Ära tundmine.
No, tunnetus on eesti keeles sellepärast veel parem sõna, et ta on nagu veel lähedasem kontakt, et sa tunnetad ära selle, mis Jumalal on meelepärane, mis ei ole. Ja Paulus siis teades ka vanaseadust täiesti olles ise Jeesusega kontaktis, kogu et tal on ühendus Jumalaga, siis ta seda sama õpetas siis ka Korintuse kogudusele ja ütleb siis, et ehk ma küll olen koolitamata kõnekunstis, ei ole ma seda siiski mitte tunnetuses, mille me oleme teile alati kõiges teatavaks teinud. Et see on selline hea, kuidas ma ütlen, selline armastusavaldus ka, et sa ei pea need asju salajas ja sa, kui sul on Jumala suhtes mingi tunnetus, siis ta annab sellega armastuses edasi, et mitte ei vibuta näppu ega ei uhkelda sellega seal, vaid ta annab selle armastusele edasi ja teeb teatavaks näiteks need asja, mis ei sobi ja mida jällegi võiks kogudust rohkem olla.
Ja seitsmes salm ütleb, et ta alandas ennast teiste ülendamise jaoks ja kuulutas evangeeliumi ilma palgata. Eks siis küll siin on Korintoses mõeldud, kuigi teised kogudused aitasid teda ja toetasid teda ja varustasid teda selleks, aga ta Makedoonia kogudused, aga ta korintlastele siis just nimelt enese alanduses ja kuulutas siis ilma mingisugust tasu saamata neile evangeeliumi.
Üheksas salm. Ja kui mul oli puudus teie juures olles, ei olnud ma kellelegi vaevaks, sest mis mul puudus, selle täitsid vennad, kes tulid Makedooniast. Ma ei tahtnud milleski olla teile koormaks, ega taha nüüdki, nii tõesti kui Kristuse tõde on minus, ei takista seda mu kiitlemist ahaja maakohtades.
Jah, kas me täna hommikul ei elanud just nimelt seda sama läbi, et tulid vennad ja täitsid ka meie puudust ja kõike teiste puudust veel takka pihta.
Jah, täna hommikul me siis kohtusime siin paari venna, kes olid tulnud siin Kesk-Soomes suure auto, neil oli paar tonni peal siin toidu abi, mida nad viisid siis ühte kohta teise ja veel kolmandasse kohta ja nii, et tõesti imene vaadata, kuidas vennad ise on juba 70 tuuris seal või natuke
80
peale.
Tuuris.
Või 80 tuuris mõned isegi, jah. Ja, et siis võtavad vaevaks ja laevad auto peale need kaste ja need toiduained ja veavad ja päästavad nii-öelda prügikastist tegelikult toitu, sest me teame praegu selle ajal väga palju toitu visatakse lihtsalt prügikasti. Ja sellega tõesti levendavad siis ka teiste puudust. Üksest seal, miks? Kas sellepärast, et ma teid ei armasta, Jumal teab seda, aga mida ma teen nüüd, seda teen edaspidigi, et ära lõigata nende põhjust, kes tahavad, et need leitaks selles, millega nad kiitlevad, olevad samasugused nagu meie, sest need inimesed on vale apostlid, petised töötegijad, kes end moondavad Kristuse apostleiks. Siin oli mingis palgast on jutt, on vale profetidest jutt, on moondunud töötegijatest jutt, ma just siin käis Eestis ka mingi mees, kes ütles, et pooled inimesed on nagu reptiilid, et need on moondunud, eks ole, et on seal mingi tulnukad hoopis, et kas Paulus peab siin seda või pigem siin on nagu hunt lambanahas, ma mõtlen.
David Icke ei ole kindlasti kristlane,
Ta oli mingi aeg isegi öelda, et ta on Kristus.
Jaa, aga ta ei ole
Kristus. Aga tegelikult ta ei ole.
Kogu tema väljendus ja mõttelaad on rikutud mingisuguste segaste esoteeriliste teooriate kaudu ja mõni mõte on isegi täiesti nagu oleks nagu tõe sees, aga me ei saa kunagi vastu võtta siis otsida tõde, aga vastu võtta tõde, mis on segatud valega. Ehk siis see kuulus näide, et kui te panete siis tõrva veini sisse, isegi kui on 99% korraliku veini või mahla ja üks tilk mürki, siis tulemuseks on ikka mürk. Ja see meie meel, nii nagu Paulus ütleb, ja mõttelaad ja Kristuse suhtumine peab jääma 100% piibellikuks ja puhtaks. Ja kõik muu, mis siis kõrvale kaldub sellest, me ei pea nüüd hakkama inimesi kritiseerima ega kohut mõistma kohe, selle üle, aga me ei saa ka neid vastu võtta kui vendi ja õdesid Kristuses. Ehk siis me peame ikkagi täiesti õpetuslikult ma mõtlen, mitte tavaliselt, vaid kõikidele vendadele õdele on oma kasvamise ruum nagu meilgi, aga õpetuslikult peame me väga selge vahe tegema selles, mida Jumala sõna õpetab ja mida siis inimesed õpetavad ja Paulus siin räägib siis, et on olemas valeapostlid, petised töötegijad, moondunud Kristuse apostlid ja nende tagasi on inge vaenlane, kes siis püüab kogudust eksitada, petta ja pimedusse.
Ma tahtsingi selle juurde praegu tulla, et milleks olla näiteks moondunud Kristuse apostel? No milleks see vajadus oleks? Sest inimene ütleb, kui ta ei taha Jumalast midagi kuulda, siis ta ütleb, et see on jama ja ütleb, ma ei taha ja ta läheb minema ja ta ei pruudu seda enam üldse. Ta ei loe sõnad, teda juvitanud. Et milleks ennast moondada Kristuse apostel? Et kus seda vaja on? Et kas seda mulle nagu, ma ei saa nagu aru, ma tean, et me oleme siin mingite vendade koos lugenud piiblit, aga nad on lihtsalt ära vajunud, lähevad ära, nad ei hakka ennast moondama isegi. Ta läheb lihtsalt ära, et ma ei viitsi seda lugeda ja või mida iganes või seda maailm tõmbab seda, aga et ta nüüd moondaks ennast ja hakkab selle peale nüüd nägema vaeva.
No saatan on oma eesmärk sellega. 20. Salm selles samas peatükis siis ütleb, et te sallite, kui keegi teid orjastab, kui keegi teid paljaks sööb, kui keegi teid koorib, kui keegi on ülbe, kui keegi teid näkku lööb. Ehk siis see on saatan eesmärk kristlastega. Ehk siis ta vihkab igasugust puhtust, igasugust selgust, tõde, need on tale vastikud, sest need tulevad Jumala käest, selgus, kainus, ta vihkab seda kõike ja ta püüab siis inimese viia orjusesse kõik võimalike viisidega ja tagasi siis liha tasapinnale, tagasi patu tasapinnale ja siin ta ütleb, et vale apostlid siis orjastavad, kui keegi tahab nüüd lugeda vale profetite ise loomustust võtku Peetruse kiri ette, minu mõelest on kas teine Peetruse kiri ja teine peatükk räägib sellest, ma võin küll eksida, aga jah, teine kiri, teine peatükk räägib valeapostlitest, aga nad orjastavad inimese uuesti, kui ta on pääsenud vabadusse Kristuses, nad koorivad ta paljaks, et vale profetid tavaliselt röövivad inimesi, mitte ei anna neile, vaid nõuavad neilt siis plastembritega raha, ja elavad siis ise luksuslikult eralennukite ja uhketes villades ja siis ka ülbitsevad, ehk siis ütlevad, et sul ei ole usku, sa ei saa terveks, sest sul ei ole usku ja ei viinad Kristuse armastuse ja risti juurde ja nii edasi. Ehk siis ka löövad inimestele nii-öelda näkku, siis oma sõnadega, mitte et neid aidata, et see on siis selline iseloomustus siin 20. Salmis.
Et see tundub üsna müstik olevat, et on jah olemas sellise asja nagu vale apostlid, petised töötegijad, kes end moondavad siis Kristuse apostliteks, nii et siin, kui sa oled pääsetud, siis mõtled, et nüüd oled nagu väga, väga hoitud ja väga turvalises keskkonnas ja siin ometi Paulus ütleb, et olge ettevaatlikud, need inimesed on vale apostlid, ja siin räägib, liiguvad ringi juba sellel ajal siis ja tegi, on ennast moondanud siis apostliteks, no raske praegu endale ette kujutada, aga nii ta on ka tänapäeval ja sellest siis ka see tänane küsimus ka meil kuulajatele ja mida me tahame saate lõpus arutada. Küsimus kõlab siis nii, kuidas teha vahet õigel ja valel evangeeliumil, õigel ja valel Jeesusel, õigel ja valel vaimul. Kellel on mõtted, siis kirjutage meile kirjakasti kaudu ja saate lõpus siis arutame seda veel. 16 salm. Veel ma ütlen, Paulus jätkab siis, ärgu keegi arvaku mind rumal olevat, aga kui ometi, siis võtke mind vastu kui rumalat, et ka mina võiksin pisut kiidelda. Mida ma nüüd räägin, seda ma ei räägi, kui issandalt saadud, vaid otse kui rumaluses, olles kindel, et mul on õigus kiitlemiseks, kuna paljud kiitlevad liha poolest, siis kiitlen minagi. Tähendab, see oli siis kiitlemist olnud, nende vale apostlite, nende vale kuulutajate poolt oli olnud mingisugust kiitlemist.
Jah, oli nagu enesereklaami, nad kuulutsid ennast apostliteks, mitte ei oodanud siis, nagu me siis eelmises saates rääkisime, issanda soovitust, vaid soovitsid ise ennast, nad tegid enesele reklaami, nad ütlesid, et nad on suured, issanda ees ise, mitte ei oodanud inimeste tunnist.
Oli ka mingi palgavõtmine ka siis.
Ja palganõudmine käis sinna juurde, siis koorimine, nii-öelda inimeste koorimine, riisumine, siis neil siin Paulus ütleb, et nad orjastasid inimesi.
Nii et... Paljaks sööb töötab, te salliti, kui keegi teid orjastab.
Lõid näkku inimesi.
Paljaks, kui keegi teid koorib, kui keegi on ülbe,
ja.
Kui keegi teid näkku lööb, tähendab siis on
armutuseline
vihaga selline valitsemine siis selline allutamine endale kõige allutamine ja veel palganõudmine siis ka kõige selle tipuks nii et ja tegelikult see läheb ju kõik liha tasandile tegelikult kui me nüüd vaatame suures pildis siis need on siis need töötegijad kes on siis kas nad on ise selle koha endale võtnud või nad on nüüd ära langenud vahepeal, aga see kogu teenistus siis käib siis lihas ja ei looda Jumala peale, et Jumal tasub selle tööes siis ja ei võta nagu, nii nagu Pauluski, ta ei lööne näkku, ta ei ole ülbe, ta ei orjasta, vaid tema teeb siis seda vaimutööd, ehk ta siis palvetab kaugel olles, aga nende võitlemisviis oli siis lihalik.
Ja täiesti lihas ja kui inimene siis langeb lihasse, siis Paulus Ja Rooma 6. Peatükkes ütleb, et kellel on liha meel, see ei saa olla Jumalale meelepärane. Ehk siis kui inimene ristiteed enam ei taha käia ja siis ta kaotab Kristuse lihtsuse, Kristuse õiguse ja jääbki üle üks suur mina ainult. Mina teen, mina valitsen, mina nõuan, te kuulute minule, te olete minu kogudus. Aga me teame ju, et ei ole...
Mina olen Jumala poolt pandud.
Ja ei ole olemas ju minu kogudust ega minu teenistust. On olemas ju Kristuse teenimine ja on olemas Kristuse kogudus. Ehk siis Issand teeb ilmutuse raamatus väga selgelt, et tema, selgeks, et tema on see, kes kõnnib 7 kuldküünlejala vahel ja tema käes on siis 7 vaimu. Ehk siis see ei ole mitte meile. Kogudused ei kuulu meile, vaid vastupidi. Ja Jumala sõna ütleb, et kui te kõik olete sooritanud, ehk siis ka koguduse vanemana või evangelistina või diakooniatöö tegijana, kui te kõik olete sooritanud, siis öelge, me oleme vääritud sulased, me oleme vääritud orjad, Kristuse orjad ja see on inimese siis enesesse suhtumine Jumala ees. Risti kaudu.
Tänane küsimus kõlab siis nii, kuidas teha vahet õigel ja valel evangeeliumil, õigel ja valel Jeesusel, õigel ja valel vaimul. Kellel on mõtteid, kirjutage meile kirjakasti kaudu ja saate lõpus me arutame veel seda. Me teeme siis korraks muusikluse pausi. Jääge meie. Täna me siis arutame Pauluse teist kirja korintlastele ja peatükk number 11 on meil praegu ees. Oleme jõudnud siin 21. salmini. Ma loen ette selle. Häbi pärast ma ütlen, et meie nagu oleksime olnud nõdrad, aga mille peale keegi julge on, ma räägin rumaluses, selle peale olen ka mina julge. Nemad on heebrea mehed, mina ka. Nemad on Iisrael lapsed, mina ka. Nemad on Abrahami sugu, mina ka. Nemad on Kristuse teenijad, ma räägin nüüd pööraselt, mina olen rohkem, ma olen palju rohkem vaeva näinud. Rohkem vangis olnud, palju rohkem hoopi saanud, sagedasti olnud surma hädas. Kas siin on nüüd tegemist meestega, kes käisid kuulutamas Korintuses ja kes siis olid ülbed, siin on, me vaatame, need on siis on paljaks siis söönud, orjastanud neid, kiitlevad ise endast, mõõdavad ennast ise endaga ja siin Paulus nimetab isegi vale apostlid, moondunud Kristuse apostlid Ja nüüd Paulus ütleb, et aga mina olen ju ka seda, ma ütlen seda häbi pärast, ma olen tegelikult nõdran olnud teie eest, tähendab, ta ei ole lihas seal eest teinud, ta ei ole lihas manitsenud neid ja nüüd ta õigustab mees. Mina olen ka Hebra mees, mina ka Iisrael laps.
No Pauluse vaenlased nii-öelda piltlikult öeldes või evangeeliumi vaenlased algselt olid siiski tema oma rahva hulgast, ehk reeklased ei teadnud veel Kristusest ja tema ülestõusmisest suurt midagi, aga algselt esimesed siis vastased tulid juudi rahva hulgast ja sellepärast ta võrdleb nüüd siis ennast ka eebrealastega ja ka Abrahami sooga. Edaspidi loomulikult tuli Kristuse kogudusse siis kreeka filosoofia ja kõiksugused muud vaimulikud eksitused, aga esimene asi oli just siis ka käsuseaduse ja armu vahe, mida Paulus Galaatia kirjas väga selgelt vahet teeb Rooma kirjas, õigus siis käsu läbi või õigus Kristuse vere läbi ja need olid esimesed eksitused, millega siis kogudus pidi silmitsi seisma, ka Kristuse jumalikkus oli üks siis, mis pandi kohe küsimuse alla ja kõik see, mida tänapäeval ka saatan püüab teha, ehk siis kui me vaatame tänapäevased eksitusi, siis kõik nad puudutavad need kolme asja ja me võime selle peatüki lõppu 21. kuni 33. salmini või et 31. salmini kokku võtta, et kõik need on suunatud risti vastu, et igasugune eksitus algab, et rist jäetakse kõrvale, Kristuse veri jäetakse kõrvale ja inimese liha hakkab siis võimutsema. Ja see on eksituse anatoomia üks osa kindlasti, et kaotad ära rist, kaotad ära kannatus, kaotad ära siis see, mille pärast siis Paulus siin kiitleb, ehk siis kõigest sellest raskustest, peksmistest, paastamisest, valvamisest, näljast ja see on kõik rist tema elus, mida ta kandis siis Kristuse pärast. Ehk siis see ei tulnud loomulikul, see ei olnud tema lihanõtruse tõttu, vaid see oli rist Kristuse pärast ja eksitus algab sealt, kus rist kõrvale jäetakse. Ja järgmine siis eksituse anatoomia hakkab siis sellest, et võetakse üks teine isik, teine Jeesus, mitke Paulus ütleb, et see on teine Jeesus ja hakatakse siis sellega nii-öelda kinni katma Messia Jeesuse Kristuse, Messia Jumala poja olemust ja varjutatakse nii-öelda ühe teise olemusega Jumala poja puhtus ja selgus ja sellest saab siis teine evangeelium oppis teisest Jeesusest, oppis teissugusest Jeesusest ja lõpuks seda siis kõike hakkab ka mõjutama teine vaim, sest me teame, et Jeesus saatis püha vaimu siia maa peale, kui keegi tahab püha vaimu tööst midagi lugeda, siis Johannes evangeeliumi 13, 14, 15, 16 peatükk, kus Jeesus väga selgelt kirjeldab püha vaimu olemust, püha vaimu tööd ja apostlite teod, kus püha vaim siis tegutseb juba, et need on nii-öelda tõe allikad, tõelise ja neli evangeeliumi, tõelise evangeeliumi, tõelise tõe allikad, aga saatana eesmärk on siis varjutada kõik see teise isikuga. Ma toonitan seda, et see ei ole ideoloogia muutus, see ei ole ainult maailmavaate muutus, vaid see on isiku muutus, ehk siis see on isik, teine isik, keda meile siis tõelise Jeesuse ette seatakse, ja siis sellest tuleb ka teine evangeelium ja seda hakkab kinnitama teine vaim.
Tänane küsimus siis kõlab jah nii, kellel on mõtted veel kirjutage, et kuidas teha vahet õigel ja valel evangeeliumil, õigel valel Jeesusel ja õigel valel vaimul, kuidas teha vahet nii, et kellel on mõtted kirjutage ja saate lõpus me tahame siin veel arutada seda. Nüüd siin on tänases peatükis Paulus nüüd manitseb Korintuse kogudus, et nad ei võtaks nii kergelt vastu need, kes tulevad kuulutama, isegi kui nad on heebrea mehed, isegi kui nad on Iisraeli lapsed, on kirjutus, isegi kui nad on Kristuse teenijad, ta ütleb, mina olen rohkem ja nüüd, mis ta siin esile toob, ütleb, ma olen palju rohkem vajavinud, rohkem vangis olnud, palju rohkem hoope saanud, sagedasti olnud surmaedas. Näiteks mul omal ka on nii, et kui vahest lähed, ütleme, tahab mõnda tunnistust lugeda midagi, siis kuidagi Jumal juhib nendele just kõige rohkem tähelepanu pöörama ikkagi. Mitte see, kes on lihtsalt mingid ilmutsed saanud, need on ka toredad, aga just need inimesed, kes on läinud läbi nende hädade, läbi nende kannatuste. Ja kui sa võtad sellise tunnistuse nagu kätte, kus inimene on tõeliselt kannatanud, on see siis vangis olles või tagakiusus, nii nagu siin kirjutab, ja siis need tunnistused kuidagi mõjuvad väga reaalselt, sest sa saad aru, et see inimene on kannatanud ka kõige selle pärast, milles seda usub. Ja vastupidiselt siis teistele, kes siis tulevad siia Korintuse kogudusse, nagu me loeme, ja on ennast moondanud lihtsalt ja siis orjastavad, nii nagu ta kirjutab 20. salm, söövad paljaks, koorivad, on ülbed ja löövad veel näkku ka, et sellele vastupidiselt on siis Paulus, kes nüüd loetleb enda kannatused siia juurde, kõik ma loen siin ette. 23. salm, Paulus ütleb, nemad on Kristuse teenijad. Ma räägin nüüd pöörasalt, mina olen rohkem, ma olen palju rohkem vaevanenud, rohkem vangis olnud, pange tähele, palju rohkem hoope saanud, sagedasti olnud surma hädas. Juutide käest olen saanud 5 korda ühe hoobi vähem kui 40. Siin on siis mingisugune ihunuhtlus arvatavasti olnud 39 korda 5 siis, peaaegu 200 hoopi siis saanud, jah.
Ei, 5 korda ühe hoobi vähem kui 40, ehk siis teda on 39 hoopi on ta saanud 5 korda.
Jah,
viis seda, korda on teda peksnud.
Jah, 5 korda on peksnud, 39 hoopi, see on peaaegu siis 200 hoopi kokku. Jah. Juutide käest 3 korda on mind keppidega pekstud, 1 kord kividega visatud. Me teame, see kividega viskamise kord oli ju lausa nii, et ta viidi linnast välja, visati kividega surnuks nii-öelda. Nägid, et ta on surnud, lahkusid, kuid Paulus tõusis ülesse ja läks siis tagasi.
Ja vennad palvetasid ja ta issand äratas ta siis elule, aga siis kõige huvitavam on, et ta läks kohe tagasi sinna kuulutama.
3 korda olen üle elanud laevahuku, terve öö ja päeva olen hulpinud veevoogudes. Sagedasti oma teekondadel olen ohus olnud jõgedel, ohus röövlite käes, ohus oma rahva seas, ohus paganate seas, ohus linnas, ohus kõrbes, ohus merel, ohus valevendade seas. Töös ja vaevas, sageli valvamises, näljas ja janus, sageli paastumises, külmas ja alasti. Peale kõige muu päevast päeva vastutus koorem mure kõigi koguduste pärast. Võt selline loetelu on siin Paulusel siis nendest kannatustest ja kui siin nädalavahetusel ka oli juttu märtritest ja paluti siin eest palvet ja siin vennad ja siin rääkisid märtritest, siis üks selline mõte tuli sealt esile, et näiteks Põhja-Koreas, kus on suur tagakius, kus hukatakse kus ainult mingi 30% usklikest jääb vist ellu, siis nende palve olevat olnud selline, keegi ütles, kuidas nemad seal palvetavad, siis et nemad palvetavad seal Euroopa ja Ameerika eest, et meie jääksime usku, et me ei pöörduks ära sellest tõelisest evangeeliumist, et meie jääksime usku. Kujutage ette, meie siin palvetame nende eest seal, et nemad hoiaksid oma usust kinni, aga nemad palvetavad Euroopa ja Ameerika pärast, et meid ei meelitataks ära valesse evangeeliumi, vale Jeesuse, vale vaimu alla, nii et mind lausa vapustas see, et nemad seal, kes on tagajusus oma eluga riskivad, palvetavad meie pärast siin Euroopas, meil on siin nii rahulik elu, igaühel on enam vähem olemas koht, kus elada, on toiduabid, on igasugused muud abid, on riided, keegi siin ei pea surema, keegi ei kiusa siin taga ja nemad palvetavad meie eest, et Euroopa ja Ameerika jääks ususse.
Ja see oli üks artikkel, mida ma lugesin see vaimulikus interneti leheküljel see Põhja-Korea lugu. Ja see tõesti, kui me vaatame seda Pauluse elu siin ka, siis me näeme, et ta Kristuse kannatuse mõõt oli ka tema elu mõõt. Ehk siis ta oli tagagi usetud koguduse poolt, siis ka oma suguvendade poolt, oma juutide poolt, siis ta oli taga kiusatud ja ahistatud kuradi poolt, et me näeme, et ka maailm röövlid, teekonnad, paganad, kõik suhtusid temasse nagu ohtu, ta kujutas endast ohtu, evangeelium on oht paganatele ja maailm ei salli evangeeliumi, sest et
vana paganadele ka oht tegelikult.
Ja sest et seal taga on kurad, kes siis tunneb ennast väga ohustatuna, kui üks jumala mees liigub ringi ja lõpuks oli see ka tema enda hingele ja ihule suur koorem, sest et ta ütleb, et mure kõigi koguduste pärast, no, me teame, nimetame siin, millel, kellele ta on kirjutanud, eks ole, Rooma kogudus, Korintuse kogudus, Galaatia kogudus, Kolossa kogudus, Filippi kogudus, siin ja kõik muud, kus siis Tiitus tegutses, Timoteus tegutses,
Makedoonia, Haia,
Laodikeia, Makedoonia, Haia, et ta, tema ei nimetanud ennast kunagi paavstiks ega mingisuguseks ülemuseks koguduste üle ta oli, aga ta ütleb, et ta tunneb igapäevast muret palves kõikide koguduste pärast ja päevast päeva vastutuse koorem. Ehk siis ta kandis seda vastutust oma eluga, oma ihuga, oma mõtete, sõnade, tegudega Jumala ees kõikide nende inimeste pärast, kellele ta oli kuulutanud ja see paneb küll nüüd mõtlema ja tõesti alanduma Jumala palge.
Kes on nõder, 29. salm, ja mina ei peaks jääma nõdraks, keda kiusatakse ja mina ei peaks süttima. Kui tuleb kiidelda, siis ma kiitlen oma nõtrusest. Jumal, me issand Jeesuse Kristuse isa, kes olgu igavesti kiidetud, teab, et ma ei valeta. Ja nüüd ta räägib siin veel sellest Damaskuse juhtumis 32. Salm. Damaskuses valvas kuningas Aretaase pealik damasklaste linna ja tahtis mind kinni võtta, aga mind lasti korviga läbi müüri akna alla ja ma pääsesin tema käest. Nii et oli siin ka see Damaskuse linnas siis tulnud selline ajujaht, võib öelda, kui niimoodi linn piirati sisse, väravab pandi lukku ja kõik majad ja kõik kohad otsiti siis läbi, et noh, ma ei tea, kui suur see linn oli, see ei olnud muidugi nii suur nagu Tallinn, et sa ei jõua kõike kodased läbi otsida, aga otsiti läbi siis ja aga ka seal lasida siis korviga müüri, mööda müüri alla siis linna müüri, et ta sai siis põgenema.
Võibolla nagu vana Tallinn, vana linn. Et linnad olid suhteliselt ühesuguse suurusega, sest et neid oli, see oli üks teatud suurus, mida saadi ja suudeti veel kaitsta. Ja siis umbes jah, nagu oleks Tallinna vanalinnas, siis Toompea müürist kuskilt Paulus alla lastnud korvi, kui me võime seda niimoodi piltlikult kujutada. Aga see on üks väike illustratsioon Pauluse elule ainult siin lõpus. Aga kui me nüüd läheme tagasi selle meie saate küsimuse juurde ja sellisesse eksituse võimalikkusesse kristluse sees, siis see muidugi vääriks tervet saadet ja me peaksime alustama siis sellest, kuidas siis algkoguduse elu siis rikuti siis Konstantinuse reformidega. Paljud peavad Konstantinuse reformi suureks pääsemiseks. Aga tegelikult see riigi tegi siis algkristuse puhtusest riigi usu segas selle paganlike usunditega ja siia maani on see siis säilinud suurtes usuliikumistes kui sisuliselt ebajumala teenimine segatuna kristlusega ja nii nagu ma ütlesin, et kui me segame siis mahla või mee potti hulka ühe tilga tõrva, siis tulemuseks on solk. Ehk siis see ei ole enam puhas kristlus, see ei ole enam mingisugune Jumala puhtus Kristuse suhtes ja kõige selle taga on teatavasti siis ingevaenlane, kes siis püüab meile esitada ilma kristlust, ilma ristita, ilma kannatuseta, ilma siis maailma ja ennast salgamata ja ilma ka Kristus tõeliselt kogu eluga järgimat.
Et kuidas nüüd räägib orjastamisest, räägib paljaks söömisest, räägib koorimisest, ülbitsemisest, siis tegelikult on ju ka see, kui keegi tuleb, räägib sulle Jeesus, et nii, tuleme kokku kõik, paneme oma nimed kirja siia paperi peale, meie käime siin koos, paneme kõik oma nimed kirja siia, pannakse nimed kirja, me käime Jeesus nimel koos ja siis võetakse, jagatakse seda nimekirja ja nende inimeste üle ülbitsema ja nendega käitu muidugi öeldakse kogu, et see on Jeesus, see on evangeelium ja see on nii ja siis tõesti asi läheb lihalikuks ja tekib selline maailma kord, nii nagu siin maailmas siis valitsetakse, aga Jumala ja Jeesuse korraldused ja Jeesuse kord on tegelikult teistmoodi, need on, see on vaimumaailma kord ja see käib hoopis teistmoodi, nii nagu Jumal selle on andnud ja nii nagu ta peab olema ja näiteks kui öeldakse maailmas, et see on teie poolt pandud, te teate, sõjaväes näiteks on niimoodi, kui keegi on pandud seal ja sa oled sõjaväes ja sa käsku ei täida, siis tõesti sa oled tribunali alla ja sul on suure pahansud tulevad, kuid Jumala riigis on ja nii, Paulus ise ütleb, katsuge läbi kõik, Katsuge läbi, kontrollige, kui keegi üks profeteerib, siis teised kuulaku ja katsugu läbi, vaadake.
Ja arvustagu.
Arvustagu, ja kas on jumalast või ei ole nii, et sellised jumaliku printsiibid, need ei ole mingil juhul lihalikud ja need on, me peamegi kogu aeg valve olema, kontrollima, selles mõttes läbi katsuma, arvustama.
Ise ennastki.
Ise ennastki ja vaatama, et meie ka ei satuks eksituse sisse.
Ja kõige, me ei saa selle lühikese aja jooksul isegi tegelikult kahetunnise saate jooksul ammendavalt kirjeldada siis valeõpetuste olemustega ka neid ajalooliselt näidata, sest et saat, nii nagu on öeldud, saatan muundab oma palet pidevalt, et ta nagu toob jälle esile uue eksituse, jälle uue kavaluse, uue alatuse, et Kristuse pale ära varjutada. Aga me võime anda ühe nõuande kõigile siis nendele, kes issandat tõesti tahavad armastada lihtsalt ja kogu oma südamest. Meil on olemas eesti keeles Jumala sõna ja ma nüüd ütleks, et mida vanem see sõna on, seda puhtam ta on. Ehk siis kõige puhtam sõna on enne 40. Aastat välja antud Jumala sõna vastab kõige maailmas kõige autoriteetsemale tõlkele, King Jamesi tõlkele, mis on 1611 välja antud.
Ja ka venekeelsele
ja venekeelsele sõnataalsele piiblile kõige täpsemalt, et võtke, kui te olete usule tulnud kuulutuse kaudu, võtke ja lugege Jumala sõna, lugege nii palju, kui te jõuate ja jätkake seda lugemist kuni oma viimase hinge tõmbeni. Lugege, sest Jumala sõna on see, paik, kus te leiate tõelise Jeesuse, tõelise jumaliku messi ja pääst ja hea karjase ja kõik, mida issand meile siis on, õpite teda tundma, õpite Jumalat mõistma ja õpite teda järgima. Ja teine asi, kui te nüüd puutute kokku mingisuguse vaimutööga, siis koguduses või kuskil maailmas, palun lugege apostite teod mõttega süvenenult läbi, lugege Johannese 13, 14, 15, 16 peatükk läbi ja te leiate tõelise püha vaimu töö. Te leiate, jääge selle juurde, ärge võtke vastu teissugust vaimu, sest see on inimese avanemise küsimus. Kui me avaneme teissugusele vaimule, kui me otsime veel midagi muud elamusi, aga mitte risti, siis on saatanal meid kerge eksitada. Ja lõpuks võtke, lugege põlvedel, see on vanade jumalameeste soovitus, võtke, lugege põlvedel 4 evangeeliumi, lugege sõnakuuleliku südamega, lugege armastava südamega, lugege sellise mõttega issand kõnele ja palvega, ja lugege seda jätkuvalt, püsivalt. Ma soovitaksin ka mäejutluse aina uuesti ja uuesti igal aastal aasta alguses uuesti läbi lugeda, lasta Jumala sõnal oma elu valgustada. Ja need on need lihtsad vahendid, millega me võime jääda ja kasvada Kristusesse ja jääda ka puhtaks, jääda pühaks Kristuse kihlatud pruudile, neitsile kohase puhtuse.
Sest vaadake, igas riigis on oma kord, omad seadused, omad põhimõtted ja kujutage nüüd ette, kui te satute ühte linna ja see on taevane linn ja see on omad seadused, kuidas seal asjad toimivad ja mõelge, milline pettus oles, kas või kui me võtamegi praegu, kas või näiteks siin Eestiski, et sa elad linnas, siin linnas on omad seadused ja keegi tuleb, ütleb sulle, see asi käib nii, et kui sa tahad nüüd näiteks bussiga sõita või sellega, eks ole, siis sa pead minule maksma raha, eks ole, ja võtame viib siin valele teele või on see mingis muud põhimõtted, kui sul on linnas mingi probleem, siis tule alati minuga räägi ja tegelikult ta ise ei ole mitte keegi selleks ole, siis need on pettused ja see on saatan, kes tahab eksitada riigi korda teiseks muuda. Taevane kord on paika pandud ja sellest rääkis ka Paulus siis Korintuse kogusele ja ta ütles, ma tunnetan Jumalat, ma tunnetan kõike tema õigust ja olen selle teile alati ka teatavaks teinud, mis on Jumal riigi kord ja et sellest korrast ära mitte eksida, siis tõesti peab olema see isiklik osadus igaühel ja kuidas seda osadus saada kõige puhtamalt on tõesti nii nagu Anton ka ütles, lugeda sõna, lugeda põlvedel, lugeda püsti, lugeda igas asendis kogu aeg.
Ja kuulata sõna tänapäeval on ju võimalik siis eesti keeles, vene keeles, inglise keeles laadida alla MP3 formaadis, hästi lühikeses või kokkuvõtlikus formaadis, pakitud formaadis. Jumala sõna, kuulata seda trammis, tööd tehes, kui see on võimalik, kui on lihtsamad tööd. Ja jalutades kuulata sõna, sest usk tuleb kuuldust ja kuuldu tuleb Jumala sõnast.
Ja, ja siis lubada see sõna oma südamesse ja nii nagu me tänagi lugesime siin ja saime jälle iga üks midagi, ma usun, kõige noorem ja kõige vanem ja oleme Jumala tänulikud. Selline oli siis täna 18. november 2016 teise Korintuse kirja 11. peatüki lühi ülevaade.
Ja nii palju kui see tunni aja jooksul võimalik on, iga Jumala sõna salm väärib tegelikult tunni ajas saadet, iga salm, aga meil lihtsalt ei ole see hetkel võimalik. Iga üks võib ise lugeda kodus, kellel on Jumala sõna, võib alla laadida Jumala sõna internetist ja võib süveneda, sest ega siis ei ole nii, et meie peame õpetama kedagi, vaid eks Jumala sõna ja püha vaim ise õpetab kõiki, kõigil teil on võidmine, ja teil on võidmine isalt ja Johannes kirjutab, et isegi, et ei ole vaja, et keegi teid õpetaks.
Nii et lugege, kogege ise Jumalat ja siis kirjutage meile, kuidas Jumal on muutnud, korda saatnud midagi, need on tõesti imelised asjad. Kas meil on antun ka täna eespalveid mingisuguseid, võibolla vendades palude, kes nüüd sõidavad sinna Lätti ja sinnapoole, et palvetame siis Jorma ja tema tiimiesse.
Ja palume, et ka nemad, nii nagu nad soovivad, siis saaksid ka Soomes käivitada sellise kristliku interneti raadio, et ka nemad saaksid oma kuulutuse tööd teha sellisel lihtsal viisil. Ja palvetame siis ka selle eest, et kogudustes ilmuks Kristuse sügav ja lihtne tundmine, et Jumala püha vaim saaks ilmutada koguduste sees selget, puhast ja piibellikku evangeelset Kristust.
Tänasene küsimus kõlas siis nii, kuidas teha vahet õigel ja valel evangeeliumil, õigel valel Jeesusel ja õigel ja valel vaimul. Ja me oleme saanud siin ka ühe vastuse. Raks on meil siis vastanud niimoodi. Jeesus, evangeelium ja püha vaim on elav ja need ei eksita inimesi.
Jah. See on kindlasti äramärkimisväärt vastus, sest elav Jumal, Jumala sõna ütleb ka, et Jeesuse sõnade kohta, et minu sõnad on vaim ja elu. Ja kui Jumala sõnad avanevad elavana meie ees, siis me puutume kokku elava Jumala vaimu kaudu elava evangeeliumiga. Ja tõesti, kui me oleme sellesse sübenenud, siis meid nii lihtsalt enam ei ole võimalik eksitada. Täname raks.
Täname raks ja
igapäevase koostöö ees siin meiega, kui me rohkem vastuseid ei tule, siis raksilt tuleb ikka vastus.
Ja. Eks me südamed ole nüüd põlema läinud, Anton?
Ja, loodame.
Aga siis palvetame ja kallis Taavise täname sind, et me võisime ühes koos lugeda sinu sõna ja seda, mis oled kirja pannud läbi apostel Pauluse ja oled püha vaimu poolt need sisendanud ja need on kirja pandud ja meile kätte saadavad ja loetavad praegu vabalt, siis me palume ka, et sa hoiaksid meid kõige sellest, mis me siin lugesime selle vale eest ja et me võiksime igaüks juurduda tõelisse evangeeliumi tõelisesse, Jeesusesse, Kristusesse ja saaksime igaüks osaduse ja ühenduse tõelise vaimuga Jeesuses, Kristuses. Palume seda iga ühele meile. Me palume, et sina süütaksid me südame põlema ja kui sina midagi kõneled meie südames, eks siis see pane nad meil põlema. Me palume igale raadiokuulajatele ja ka meile iga ühele rohkem sinuga osadust, rohkem sinuga koos toimetamist iga ühe ellu, et me ei oleks mitte lihtsalt need, kes loevad ja vaatavad sõna ja siis lähevad ära, vaid me oleme need, kes ka teevad selle järgi, mida sina räägid. Jeesuse Kristuse nimel me palume ka vend Jorma eest ja nende meeskonna eest, kes praegu on sõitmas sinna Läti poole, õnnista neid, hoia kaitse teel sinna tagasi, et auto peaks vastu ja see kaup läheks õigete abi vajajateni ja sellest võiks palju tänu tõusta sinuni. Samuti palume selle interneti raadio eest.
Issand, me väga täname sind, et sa teed võimalikuks kõikide tehniliste vahendite kaudu oma sõna kuulutamise. Sa oled toonud palju head vilja maailmas ka raadiojaamade kaudu ja toome ka selle soovi, vendade soovi sinu püha ja kõige väelise palge, et ja õnnista seda mõtet, õnnista kõigi vajalikuga nii raha kui ka tehnika poole pealt ja eeskäk täida vennad oma püha vaimuga, et see sõna oleks kuulutatud vaimus ja tões. Ja samuti paneme ka kõik Eestima kogudused sinu palge, et tänasel päeval alandlikult paludes issand ilmuta oma armu ja oma tõde Jeesuses Kristuses Jumala sõna põhiselt Jumala sõna kaudu. Aita, et kuulutatud oleks sinu sõna, aita, et sinu pääste võiks jõuda kõikideni ja et kogudused oleksid pühitsetud tõe ja armu läbi. Palume seda Jeesuse kallil nimel. Aamen.
Ja me täname siin taevisega algava hingamispäeva eest, mis nüüd kohe on algamas ja palun aita, et me kõik võiksime saada su hingamisse Jeesuse Kristuse nimel. Täname siin. Aamen.
Aamen. Kohtumiseni Jumal lubab järgmisel nädalal.
Jumalaga.
Õnnistust.